και στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Αγαπητοί εν Χριστώ, αδερφοί μου και αδερφές μου, επικαλούμε τις προσευχές σας για να προσπαθήσουμε όσο μπορούμε πιο σύντομα να αναφερθούμε στην σημερινή Ευαγγελική περικοπή και να αντλήσουμε οικοδομητικά συμπεράσματα ώστε να τα εφαρμόσουμε στην πράξη και να γίνουμε πραγματικοί χριστιανοί. Όπως γνωρίζετε, μετά το Άγιο Πάσχα μέχρι την Αγία Πεντηκοστή αναγνώσκεται το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Και εν συνεχεία, μετά των Αγίων Πάντων και εξής, μέχρι την περίοδο της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού αναγνώσκεται το κατά Μαρθαίον Ευαγγέλιο. Σήμερα λοιπόν είναι η πέμπτη Κυριακή του κατά Μαρθαίον Ευαγγελίου και μας παρουσιάζεται μια πολύ συγκλονιστική ιστορία, ένα γεγονός δηλαδή το οποίο μας αφορά άμεσα, γιατί όσα επράκτησαν, όσα διαβάζουμε ότι διεπράκτησαν στην εποχή, στην περίοδο της δημοσίας δράσεως του Χριστού μας, φυσικά μας αφορούν άμεσα. Δεν τα διαβάζουμε απλώς για να κάνουμε μια ιστορική αναδρομή και τρόπο να εμπλουτίσουμε τις γνώσεις μας, τις ιστορικές, αλλά για να πάρουμε δύναμη και φως μέσα από αυτά τα γεγονότα ή τις διδασκαλίες του Χριστού μας και να γίνουν πράξεις, να γίνουν στη ζωή μας πράξεις, ούτως ώστε να προοδεύουμε και να φωτιζόμεθα έτη και έτη στην εν Χριστώ ζωή. Επικαλούμε λοιπόν και τις ευχές του αιμνής του γέροντός μας, του Μητροπολίτη μας Κυπριανού, του σεβαστού μας γέροντος Θεοδοσίου Ιερομονάχου και τις προσευχές σας επαναλαμβάνω για να προσπαθήσουμε όσο δυνατόν συντομότερα να εμβαθύνουμε. Σήμερα λοιπόν μας περιέγραψε ο Ευαγγελιστής Μαρθαίος και μας παρουσίασε μια εικόνα, έτσι, ένα ιστορικό γεγονός συγκλονιστικό. Ο Κύριος μας διασχίζει την Γενισαρέτ, την θάλασσα της Τιβεριάδος, η οποία βρίσκεται στο βόρειο μέρος της Ιουδαίας, έτσι και σήμερα ακόμη το Ισραήλ, η αρχαία Ιουδαία, χωρίζεται σε τρία μέρη, στο νότιο, στο ενδιάμεσο και στο βόρειο. Το βόρειο είναι το μέρος που ονομάζεται Γαλιλαία. Το μεσαίο είναι η Σαμάρια και το νότιο είναι η Ιουδαία. Εκεί λοιπόν, στο βόρειο μέρος του Ισραήλ, βρίσκεται μια μεγάλη λίμνη και ακριβώς επειδή είναι πολύ μεγάλη ονομάζεται θάλασσα. Ονομάζεται Γενισαρέτ μέσα στις Ιερές Γραφές ή και Τιβεριάδος θάλασσα, γιατί στις ακτές αυτής είχε κτιστεί η πόλη προς τιμήν του Τιβερίου, Τιβεριούπολης. Εκεί λοιπόν, αφού διήνυσε αυτή τη θάλασσα και προηγήθηκε ένα θαύμα μεγάλο το οποίο έχουμε ακούσει σε άλλες περιπτώσεις και κατέβνασε ο Κύριος την θαλασσοταραχή, αποβιβάστηκε στην ανατολική πλευρά αυτής της θαλάσσης, αυτής της λίμνης, προς τη μεριά θα λέγαμε σήμερα της Ιορδανίας και εκεί βρίσκεται η χώρα των Γαδαρίνων. Εκεί λοιπόν ο Κύριος μας συνήθισε δύο δαιμονιζομένους. Δύο ανθρώπους δηλαδή οι οποίοι είχαν κυριευθεί από τα πονηρά πνεύματα και μάλιστα ένας εξ αυτών ιδιαιτέρως ήταν πιο έτσι ας το πούμε άγριος, πιο επιθετικός, όπως ομολόγησε το ίδιο το πονηρό πνεύμα, τα πονηρά μάλλον πνεύματα μέσα από αυτόν, έφερε μέσα του λεγιώνα, δηλαδή ένα πολύ μεγάλο αριθμό πονηρών πνευμάτων. Βλέπετε ότι ο άνθρωπος ο οποίος για διαφόρους λόγους έχει εγκαταλειφθεί από τη χάρη του Θεού, αυτός ο άνθρωπος δεν μένει απλώς ουδέτερος. Ή θα είμαι θα με τον Χριστό και θα είμαι θα γεμάτη από τον Χριστό, από τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα, από τη χάρη δηλαδή της Αγίας Τριάδος, ή θα είμαι θα γεμάτη από την ενέργεια των πονηρών πνευμάτων. Και αναλόγως με τις αμαρτίες μας, αναλόγως με την απομάκρυνσή μας από τον Θεό, για λόγους που ο Κύριος μόνο γνωρίζει, ένας άνθρωπος μπορεί να φέρει μέσα του μεγάλο πλήθος πονηρών πνευμάτων. Λεγιών την εποχή εκείνη ήταν ένα στρατιωτικό σώμα το οποίο περιλάμβανε από 4.000 μέχρι 6.000 στρατιώτες. Φανταστείτε δηλαδή, και 300 υπείς. Ήταν μεγάλος αριθμός πονηρών πνευμάτων κατοικούσαν. Γι' αυτό αυτός ο άνθρωπος πλέον δεν μπορούσε να ορίσει τον εαυτό του, διότι ορίζεται από τα πονηρά πνεύματα και δεν μπορούσε να ζήσει μέσα σε πόλη μαζί με άλλους ανθρώπους, αλλά έφευγε στις ερημίες, κατοικούσε στα μνήματα τα οποία ήταν έξω από την πόλη των Γεργεσινών και επετίθετο εναντίον των διερχομένων και είχε γίνει ο τρόμος και ο φόβος. Δηλαδή δεν μπορούσε κανείς να περάσει από εκεί και όμως ο Κύριος πέρασε. Ο Κύριος εν πάση περιπτώσει εν συνεχεία θεράπευσε αυτόν τον δαιμονιζόμενο και εν συνεχεία οι κάτοικοι τον παρεκάλεσαν να αποχωρήσει από την χώρα τους για τους λόγους που θα δούμε εν συνεχεία. Μπορούμε να προσεγγίσουμε αυτή την ευαγγελική περικοπή σε δύο τμήματα. Το ένα είναι ότι μας παρουσιάζεται μια εικόνα γιατί πολλοί άνθρωποι δεν θέλουν τον Θεό. Έτσι, οι κάτοικοι της περιοχής έδιωξαν τον Κύριο. Του είπαν «άπελθε από τον ορίον ημών». Δεν θέλησαν τον Κύριο. Έχουμε λοιπόν να αντιμετωπίσουμε γιατί άραγε άνθρωποι πολλοί και μάλιστα και στην εποχή μας ακόμη περισσότεροι θα μπορούσαμε να πούμε δεν θέλουν τον Θεό. Και ένα δεύτερο τμήμα αυτής της ευαγγελικής περικοπής μας οθεί να εξετάσουμε πώς είναι η ζωή χωρίς τον Θεό, μακριά από τον Θεό. Έχουμε λοιπόν το γιατί κάποιοι άνθρωποι δεν θέλουν τον Θεό και δεύτερον πώς είναι ο άνθρωπος ο οποίος δεν θέλει τον Θεό και ζει χωρίς τον Θεό και ζει μακριά από τον Θεό. Έχουμε λοιπόν την εικόνα των κατοίκων της περιοχής οι οποίοι φοβήθησαν πάρα πολύ, τρόμαξαν, γιατί το θαύμα αυτό αναφέρεται από τον Απόστολο και Ευαγγελιστή Μάρκο και από τον Απόστολο και Ευαγγελιστή Λουκά με διάφορες λεπτομέρειες που δεν τις αναφέρει ο Άγιος Μαρθαίος, ο Απόστολος. Και μας περιγράφεται λοιπόν ότι οι κάτοικοι εξήλθαν φοβισμένοι να συναντήσουν τον Κύριο και αντί να τον ευχαριστήσουν για ένα τόσο μεγάλο θαύμα, δηλαδή που τους απάλλαξε από έναν φόβο και τρόμο, διότι όπως είπαμε οι δαιμονιζόμενοι είχαν γίνει ο φόβος και ο τρόμος της περιοχής, αυτοί του είπαν «άπελθε αφημών, άπελθε από τον ορίον ημών». Δηλαδή φύγε από μας, φύγε από τις καρδιές μας. Δεν θέλουμε να είμαστε μαζί σου. Είναι λοιπόν το ερώτημα γιατί αυτοί οι άνθρωποι έδιωξαν τον Κύριο. Το θέμα όπως το ερμηνεύουν οι ιεροί ερμηνευτές, η απάντηση είναι η εξής. Αυτοί οι κάτοικοι της περιοχής έθρεφαν θύρους, μάλιστα λέει εδώ ότι ήταν 2.000, και φανταστείτε μεγάλο πλήθος, 2.000 χείρι, γουρούνια κατά την κοινή έκφραση. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι ήσαν πρώτον παραβάτε του Μωσαϊκού νόμου, γιατί εκείνη την εποχή π.Χ. στην περίοδο του νόμου δεν επιτρέπεται να τρώγουν οι Εβραίοι χοιρινό κρέας. Όμως εκείνοι, όπως ερμηνεύουν, όπως είπαμε, οι ιεροί ερμηνευτές, εσκέφθηκαν πονηρά. Αφού εμείς δεν μπορούμε να τρώμε κρέας χοιρινό, θα εκμεταλλευτούμε την επιθυμία των Ρωμαίων, γιατί η περιοχή αυτή ήταν τότε υπό την κυριαρχία των Εβραίων, και θα θρέφουμε χοίρους και θα τους διοχετεύουμε προς τους Ρωμαίους. Έτσι λοιπόν αυτοί ήσαν έμποροι χοίρων. Προτιμούσαν, διότι έχασαν με αυτόν τον τρόπο το αντικείμενο του εμπορίου τους. Προτίμησαν δηλαδή τους χοίρους, το εμπόριο των χοίρων και όχι τον Χριστό και σωτήρα μας. Αυτό λοιπόν είναι το γιατί, είναι μια απάντηση. Όταν κανείς γιατί οι άνθρωποι δεν θέλουν τον Χριστό. διότι εφόσον παραβαίνουμε τις εντολές του Κυρίου μας, διώχνουμε από τη ζωή μας τον Κύριό μας και γινόμεθα κατοικητήρια των πονηρών πνευμάτων, έστω αν όχι σε αυτή την πολύ βαριά μορφή, αλλά όμως γινόμεθα εμπαθείς, αμαρτάνουμε, διότι όταν εγκαταλείπεται κανείς από τη χάρη του Θεού και μάλιστα αυτό το κάνει συνειδητά, όταν παραβαίνει τις εντολές του Θεού, τότε αυτός ο άνθρωπος γίνεται υποχείριος των πονηρών πνευμάτων, διαμέσου των παθών. Είμαστε όλοι εμπαθείς και τα πάθη μας όσο καλλιεργούνται και αυξάνονται, σκοτίζουν το νου μας και πλέον δεν θέλουμε τον Χριστό μας, δεν θέλουμε το φως του Χριστού μας, διότι θέλουμε να ευρισκόμεθα εν παραβάση των εντολών του Κυρίου μας και έτσι να είμαστε φιλιωμένοι με τον εχθρό, τον διάβολο και όχι με τον Χριστό μας. Είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι οι πατέρες μας λέγουν το εξής. Νους, θα το πω πρώτα στο πρωτότυπο αρχαίο και μετά θα το πω και με απλούστερα λόγια. Νους, αποστάς του Θεού, ή κτηνώδης γίνεται ή δαιμονιώδης. Ο νους δηλαδή του ανθρώπου, ο άνθρωπος δηλαδή, που θα χωριστεί από το Θεό, που δεν θα έχει μνήμη Θεού, που δεν θα τηρεί τις εντολές του Θεού, δεν υπάρχει άλλη περίπτωση, θα γίνει ή κτηνώδης, δηλαδή θα απορροφηθεί και θα υποδουλωθεί στα σαρκικά πάθη και γενικότερα στην αμαρτία, ή δαιμονιώδης, θα γίνει θυμώδης, θα γίνει τρόμος και ο φόβος του περιβάλλοντος του. Δεν θα τολμάς να του μιλήσεις. Έτσι έχουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι πολύ ευερέθιστοι και δεν μπορείς να εκφράσεις και ένα λόγο παραπάνω ή να γίνει μια μικρή παρεξήγηση και βλέπουμε ότι αγριεύουν και γίνονται δαιμονιώδεις. Μπορούμε να το δούμε λοιπόν στην καθημερινή μας ζωή. Όταν δεν προσευχόμεθα, όταν δεν τηρούμε τις εντολές του Θεού, όταν δεν είμαι θα ταπεινή, δεν έχουμε αγάπη και δεν προσέχουμε να έχουμε αγνότητα στην καρδιά μας αλλά και στο σώμα μας, γινόμεθα, επαναλαμβάνω, ή δαιμονιώδης ή κτηνώδης. Δηλαδή, επαναλαμβάνω, ή θα γίνουμε άνθρωποι ευερέθιστοι, έτοιμοι να θυμώσουμε, να βρίσουμε, να φερθούμε άσχημα, ανυπόμονα κτλ. Και εκδικητικά ενίοτε εναντίον των άλλων, ή θα κυριευθούμε από τα πάθη τα σαρκικά και δεν εννοούμε κατά ανάγκη μόνο τα γνωστά σαρκικά πάθη που κανείς πέφτει στην αμαρτία, αλλά γενικότερα γίνεται σαρκικός. Του αρέσει το πολύ φαΐ, του αρέσει το καλό φαΐ, του αρέσει ο ύπνος, ο καλός ύπνος, ο πολύς ύπνος, του αρέσει γενικά να μην θλίβει τον εαυτό του, να μην βιώνει την άσκηση η οποία είναι τόσο αναγκαία στην εν Χριστώ ζωή. Και επίσης χάνει την ευρύγωση και την προσευχή. Ο Κύριος είπε ότι εγείρεστε, είπε στους μαθητάς, γρηγορείτε και προσεύχεστε ή να μην εισέλθετε εις πειρασμόν. Όλη μας η ζωή είναι μια εγρήγορση για να μην εισέλθουμε εις πειρασμό. Όταν όμως κανείς, όπως είπαμε, δεν τηρεί τις εντολές του Θεού, χάνει την εγρήγορση, χάνει την προσευχή, μειώνει την ένταση την πνευματική και γι' αυτό αυτός ο άνθρωπος γίνεται ή δαιμονιώδης ή κτηνώδης. Αυτή λοιπόν είναι η απάντηση και το πώς και γιατί ο άνθρωπος δεν θέλει το Θεό, διότι θέλει να ζει όπως εκείνος νομίζει καλλιεργώντας τα πάθη του και βεβαίως απαντάτε και το πώς είναι η ζωή μακριά από το Θεό. Βλέπετε, ο άνθρωπος ο οποίος έχει διακόψει την επικοινωνία του με τον Θεό ή έχει μια χαλαρά σχέση με τον Θεό, πολύ εύκολα κλείνει προς τα αριστερά και γίνεται ακοινώνητος, γίνεται αντικοινωνικός. Βλέπετε, τα δαιμόνια έδιωχναν τους ανθρώπους, τους δαιμονιζομένους αυτούς, στα μνήματα, έξω από την πόλη. Όχι μέσα στην πόλη, όπου θα μπορούσαν να ζήσουν με αγάπη, με συνεργατικότητα, ούτως ώστε ο ένας να βοηθεί τον άλλον και να πολεύονται μαζί. Οι λάβουνον το, λέει, εις τα σερήμους. Ο διάβολος, λέει, τους έδειχνε και εμάς. Μας λάβουνε ο εχθρός, μας πρόχνει δηλαδή και μας οδηγεί στην ερημία, την πνευματική, μακριά από τους άλλους. Δεν έχουμε κοινωνία αγάπης. Δεν θέλουμε πολλά πολλά με τους άλλους. Είμαστε κλειστοί στον εαυτό μας. Μη μας εμποδίσει κανείς να καλλιεργούμε τα πάθη μας. Μη μας εμποδίσει να συνεχίσουμε τη ζωή αυτή της αμαρτίας. Και όχι μόνο αυτό, αλλά η μάτιον λέει ούκ εν εδιδείς κοντό και εν οικία ούκ εμενών, αλλά εν της μνήμαση. Δείτε, τους απογυμνώνει ο εχθρός, όχι μόνο πνευματικά, αλλά και σωματικά. Με συγχωρείτε, μπορούμε να ρίξουμε μια ματιά σήμερα γύρω μας για να δούμε τι γίνεται εξ επόψεως της γύμνιας. Φοβάσαι πλέον να κοιτάξεις γύρω σου, διότι άνθρωποι, αν και χριστιανοί, δεν φέρουν πλέον το ημάτιο που σημαίνει σεμνότητα, σημαίνει αγνότητα, σημαίνει εγρήγορση, σημαίνει ότι δεν σκέφτομαι μόνο τον εαυτό μου, σκέφτομαι και τους άλλους. Ημάτιον, η φράση αυτή παρακαλώ, έτσι να την δούμε εφαρμοσμένη σήμερα στο περιβάλλον μας και μάλιστα τώρα το καλοκαίρι. Ημάτιον ούκ εν εδιδείς και το. Ο Θεός μας δίνει και μας ενδύει και με τα ενδύματα τα γνωστά, τα υλικά, αλλά και με ένδυμα πνευματικό, ενώ ο διάβολος μας ξεγυμνώνει. Μας διώχνει από μέσα μας τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, διώχνει την στολή του Αγίου Βαπτίσματός μας και όχι μόνο αυτό, αλλά ακόμα διώχνει και μας οδηγεί να αποβάλουμε και τα ενδύματα τα σωματικά. Ναι, για σας θυμηθείτε όταν έγινε καλά, όταν απαλλάσσαν οι δαιμονιζόμενοι από τα δαιμόνια, επέστρεψαν λέει οι ηματισμένοι και σοφρονούντες. Όταν πλησιάζουμε τον Κύριό μας πλέον απαλλαγμένοι από την επίδεια των εχθρών, των παθών μας και των δαιμόνων, επιστρέφουμε στον Κύριό μας δια της μετανοίας ηματισμένοι και σοφρονούντες, φέροντας ένδυμα και καλύπτοντας την αισχύνη μας, την γυμνότητά μας, και σοφρονούντες, δηλαδή με σώστας φρένας, με φωτισμένο το νου, με φόβο Θεού. Έτσι είναι ακριβώς ο άνθρωπος ο οποίος ζει μέσα στην προσευχή, μέσα στην εγρήγορση, μέσα στη μετάνοια, τηρώντας τις εντολές του Θεού. Δεν διανοείται ποτέ να αποβάλει τα ενδύματά του, τα εξωτερικά, τα σωματικά, διότι και αυτά είναι μια οικονομία του Θεού. Ακόμα και οι πρωτόπλαστοι, θα ενθυμίστε, όταν έπεσαν με την παρακοή τους, αισθάνθηκαν τη γυμνότητά τους και θέλησαν να καλύψουν αυτή τη γυμνότητα. Γιατί όταν μας εγκαταλείπει η χάρη του Θεού, είμαστε γυμνοί, αισθανόμεθα τότε την γυμνότητά μας και θέλουμε αυτή τη γυμνότητα, την πνευματική, αλλά και τη σωματική, να την καλύψουμε. Έτσι λοιπόν, σας παρακαλώ πάρα πολύ, όλους μας, και βεβαίως δεν εξαιρούμεθα και εμείς, να προσέχουμε να βρισκόμεθα πάντοτε ενωμένοι με τον Κύριό μας, διότι εάν δεν τηρούμε τις εντολές του Κυρίου μας, θα μας κυριεύσουν τα πονηρά πνεύματα, θα μας κυριεύσουν τα πάθη, αν δεν βιώσουμε αυτή την ακραία, τέλος πάντων, εμπειρία, ο Θεός να φυλάξει, του δαιμονισμού, θα μας κυριεύσουν τα πάθη μας και τότε θα αποβάλουμε το ένδυμα της χάριτος, αλλά θα σιγά σιγά θα οδηγηθούμε να αποβάλουμε και πολλά άλλα πράγματα, όπως και τα ενδύματά μας. Να προσέχουν πάρα πολύ μάλιστα οι γυναίκες, σας παρακαλώ, και ιδιαίτερως τώρα το καλοκαίρι, εφόσον είναι χριστιανές, να ενδύονται σεμνά και να καλύπτουν το σώμα τους, για να μην γίνονται πρώτον αιτία να σκανδαλίζονται οι γύρω οι άνθρωποι, οι χριστιανοί, αλλά και αφετέρου να βιώνουν το βίωμα το καταπληκτικό, το σωτήριο, να είμεθα σε συνερχή εγρήγορση και προσευχή, ώστε να έχουμε και το κάλυμα και το ένδυμα της χάριτος, το πνευματικό, και έτσι να μην αισθανόμεθα αυτό το κενό και να μην καλλιεργούμε τα πάθη μας. Όπως έλεγε ο Άγιος Κοσμάς ο Ιτωλός, μεγάλη χάρη του, ονόμαζε τα πάθη μας, στα οποία ανοίγουμε την καρδιά μας και μας κυριεύουν γουρουνάκια. Έτσι, ναι, όποιος καλλιεργεί τα πάθη του, συνειδητά, καμιά φορά και ασυνειδητά, δίνει χώρο στα γουρουνάκια και πλέον γίνεται και αυτός δαιμονοφορούμενος και γι' αυτό μετά δεν είναι παράξενο να έχουμε και εξωτερικές εκφράσεις πολύ περίεργες, όπως επαναλαμβάνω η γυμνότητα πλέον και η σωματική. Μη θέλουμε λοιπόν να προτιμούμε το εμπόριο των χείρων, που σημαίνει δηλαδή να μην καλλιεργούμε τα γουρουνάκια μέσα μας, τα πάθη μας. Επίσης να προσέχουμε πάρα πολύ τις Κυριακές να μην εργαζόμεθα, γιατί και αυτοί έκαναν εμπόριο χείρων παρανόμως και η εργασία της Κυριακής είναι παράνομος. Γι' αυτό δεν πρέπει να εργαζόμεθα τις Κυριακές, ούτε και να μετέχουμε ή να ψωνίζουμε ή να αγοράζουμε την Κυριακή από καταστήματα που ανοίγουν, μάλιστα χριστιανών, διότι έτσι συμμετέχουμε και εμείς στην παράβαση της μεγάλης εντολής, της μεγάλης εντολής της Εκκλησίας μας, της Κυριακής Αργίας. Η Κυριακή είναι δοσμένη στον Κύριό μας πλήρως, γι' αυτό λέγεται Κυριακή. Την Κυριακή κλείνουμε τα καταστήματά μας, δεν εργαζόμεθα, όσοι βέβαια είναι δυνατόν, γιατί γνωρίζουμε ότι υπάρχουν και πράγματι κάποιες εργασίες που θα κρίνει και ο πνευματικός κατά πόσον έχει ευθύνη ή όχι ένας χριστιανός. Δεν εργαζόμεθα, αλλά και δεν ψωνίζουμε και δεν κινούμεθα μέσα στην αγορά, διότι με αυτόν τον τρόπο επιβραβεύουμε αυτούς που παρανομούν, όπως και παρανομούσαν και αυτοί οι οποίοι έτρεφαν χείρους, ενώ ο Μωσαϊκός νόμος απαγόρευε το να ευστείουν, να τρώγουν δηλαδή οι Εβραίοι χείρους. Κλείνω λοιπόν υπενθυμίζοντας ότι να έχουμε εγρήγορση, προσευχή, ταπείνωση, μετάνοια, καλή επικοινωνία και συχνή με τον πνευματικό μας και καθοδήγηση, ώστε να μην ο νους μας φεύγει στα κοσμικά, να μην φεύγει έξω από τις εντολές του Χριστού μας, αλλά να έχει διαρκή μνήμη Θεού, γρηγορείτε και προσεύχεστε ή να μην εισέλθετε εις πειρασμόν, διότι, επαναλαμβάνω και κλείνω, νους αποστάς του Θεού ή δαιμονιώδης γίνεται ή κτηνώδης. Νους ο οποίος δεν έχει διαρκή μνήμη του Θεού, δεν είναι αφοσιωμένος στις εντολές του Θεού και δεν ενεργεί αυτές τις εντολές εν πνεύματι ταπεινώσεως και μετανοίας και αυταπαρνήσεως, αυτός γίνεται ή δαιμονοφορούμενος ή θυμώδης και επομένως είναι ακοινώνητος, όπως ακριβώς ήσαν και οι δαιμονισμένοι της παραβολής. Ήθε η ευχή του αιμνής του γεροντός μας, του Μητροπολίτη μας Κυπριανού και του γεροντός μας και οι πρεσβείες της Παναγίας μας και πάνω των Αγίων να μας βοηθήσουν να μην λησμονούμε το πάθημα των γεργεσινών. Ο Θεός μαζί σας.